Era Sport 101,8.
Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Είναι 2 και 11 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Η Μάιρα Ξύδινη στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήρηξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα, εντός των συνόρων όλα κινούνται κυρίως στο μπάσκετ όσον αφορά την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Στην NBA όμως όλα κινούνται πλέον στο ρυθμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς μετά από 13 χρόνια αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον παραχώρησαν στους Miami Heat. Στο παγκόσμιο κύπελο το ρεσιτάλ του Μέση συνεχίζεται με δύο δικά του γκολ. Η Αργεντινή επικράτησε χθες με 2-0 της Αυστρίας. Ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων με 18 γκολ και έπεται συνέχεια. Ενώ βέβαια με 5 γκολ σε 2 παιχνίδια είναι και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Είχαμε επίσης Γαλλία-Ιράκ 3-0 σε ένα παιχνίδι που κράτησε σχεδόν 5 ώρες, καθώς διακόπηκε για 2 ώρες και κάτι εξαιτίας σφοδρής βροχόπτωσης στο γήπεδο. Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, Ιορδανία-Αλγερία 1-2 στα χθεσινά και στα μάτια που έγιναν τα ξημερώματα. Απόψε στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα Παναμά-Κροατία και στις 5 Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό. Λοιπόν, ξεκινάμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε βέβαια αμέσως στο μπάσκετ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σωτηρίου. Είπαμε και νωρίτερα, εντός συνόρων όλα κινούνται γύρω από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο NBA όμως έγινε η μεγάλη ανταλλαγή. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχαιρετά τους Bucks για να πάει στους Miami Heat. Περισσότερα από τον Κώστα Σωτηρίου. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έγινε η μεγάλη μεταγραφή, το μεγάλο trade. Το περιμέναμε. Στο τέλος της διαδρομής ήταν δύο οι φιναλίστ. Ήταν οι Boston Celtics, η ιστορική Boston Celtics και η Miami Heat. Τελικά οι Miami Heat αναλαμβάνουν το συμβόλαιο του Γιάννη. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και μια λεπτομέρεια που θέλω λίγο να το ψάξω. Στην Αμερική ακούγεται ότι στο Miami και σε δύο ακόμη περιοχές η φορολογία είναι μηδενική, οπότε ό,τι χρήματα βγάζει ο Γιάννης θα μπαίνουν στην τσέπη του. Είναι το Μαϊάμι, από όσο ξέρω, είναι το Τέξας και είναι και το Τένεση. Επομένως το κοιτάζουμε και αυτό, έχει ενδιαφέρον. Τι συνέβη στο τέλος, όπως λένε οι Αμερικανοί αναλυτές και κέρδισαν την κούρσα οι Miami Heat από τους Boston Celtics. Όχι ότι είναι πιο μεγάλο όνομα από τους Celtics. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είναι πρόεδρος ο Pat Riley και κατά το παρελθόν έχει φέρει τεράστια ονόματα στο Miami, όπως είναι ο LeBron James, όπως είναι ο Shaquille O'Neal, ο Chris Bosh, ο Alonzo Mourning, ο Jimmy Butler. Όλους αυτούς τους παιχταράδες τους έχει φέρει ο Pat Riley. Και φυσικά έφερε και Bam Adebayo τα τελευταία χρόνια. Οι Celtics δεν ήθελαν ουσιαστικά να διαλύσουν την ομάδα τους και να δώσουν τόσα πολλά ανταλλάγματα στους Bucks. Κάτι το οποίο το έκαναν οι Miami Heat, αφήνοντας Tyler Hero, παιχταρά, αφήνοντας και Lel Ware, παίκτες δηλαδή πολλών πόντων κατά μέσον όρο, και τον Μεξικανοαμερικανό Jaime Jaquez, αλλά και τον Λιθουανό Κάσπαρας Γιακουτσιόνης. Άφησαν δηλαδή πάρα πολλούς παίκτες από το ρόστερ τους, παίκτες πρωταγωνιστές. Μάνι μάνι, αυτοί είναι τέσσερις παίκτες, συν τρεις παίκτες από τον πρώτο γύρο του draft, ο ένας θα είναι από φέτος και οι υπόλοιποι θα είναι από μελλοντικά draft, και πάρα πολλά ακόμη ανταλλάγματα από τους Miami Heat από προς τους Bucks, που ουσιαστικά φτιάχνουν μια ολοκένουργια ομάδα, αλλά χωρίς το Γιάννη Αντετοκούμπο. Να σημειώσουμε ότι μέχρι τις 6 Ιουλίου, αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία, τότε θα εκτελεστεί αυτό το deal, το οποίο είναι διμερές. Μπορούν όμως μέχρι τις 6 Ιουλίου να μπουν και άλλες ομάδες, διότι και πέρσι είχε γίνει ένα μεγάλο trade, το οποίο είχαν ξεκινήσει οι Phoenix Suns με τους Houston Rockets, και τελικά στην πορεία η ανταλλαγή αυτή ήταν εφταπλή. Δηλαδή ανακατεύθηκαν άλλες 5 ομάδες. Έχουν το δικαίωμα στην Αμερική να μπουν, ξέρω εγώ, οι Chicago Bulls και να εμπλακούν σε αυτά τα ανταλλάγματα, γιατί μπορεί σε κάποια ομάδα π.χ. να κολλάει καλύτερο Tyler Hero και να τον πάρει, ξέρω εγώ, τον Dallas ή τον Denver ή κάποιος άλλος. Άρα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πολλαπλές ανταλλαγές μέχρι από τις 6 Ιουλίου και μετά. Ο Γιάννης αλλάζει γειτονιά, και να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι ήταν και ώρα του. Ήταν και ώρα του να μπορέσει να πάει σε μια ομάδα που αφορά κυρίως μια πιο μεγάλη αγορά. Άλλο το Μαϊάμι, άλλη η γκλαμουριά και άλλο το Μιλγόκι.
Εντάξει, μετά από 13 χρόνια, Κωστίμπα, θεωρεί ότι έκλεισε και ο κύκλος, έτσι, ότι να δώσει στο Μιλγόκι, έδωσε και ότι να πάρει το πήρε, φαντάζομαι.
Να σου πω και κάτι. Θυμάσαι που το συζητάγαμε σε πολλές εκπομπές και πέρσι, όταν, ας πούμε, οι Bucks έχαναν το ένα παιχνίδι μετά το άλλο, ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος του Γιάννη Αντετοκούμπο. Μιλάμε για ένα κύκλο από το 2013, τότε που έγινε draft από τους Milwaukee Bucks στο νούμερο 15. Έχουν περάσει ουσιαστικά 13 χρόνια. Πήρε ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή, πάρα πολύ σημαντικό για το 2021. Είναι σαν να παίρνει, ποιος να σου πω, ο κολοσσός Ροδού, σαν να παίρνει πρωτάθλημα. Αυτό ήταν η επιτυχία για τους Milwaukee Bucks. Τα έβαλε με τα θηρία, τα έβαλε με Lakers, τα έβαλε με Celtics, τα έβαλε με Nuggets, με Mavericks, με πάρα πολύ κόσμο, και βγήκε πρωταθλητής NBA το 2021 και MVP στους τελικούς. Εντάξει, τώρα ο Γιάννης έχει κάνει τρομερά πράγματα. Πήρε και το πολυπόθητο μετάλλιο, το χάλκινο, με την εθνική ομάδα στο περσινό Ευρωμπάσκετ. Δεν θα τον δούμε στο παράθυρο της εθνικής ομάδας του Ιουλίου, που είναι 2 και 5 μάλλον Ιουλίου τα δύο παιχνίδια της εθνικής ομάδας. 2 του μηνός είναι με τη Ρουμανία στην πόλη Οραντέα, 7 η ώρα, και 5 του μηνός Ιουλίου Κυριακή, 7:30, στη Σάνελ Αρένα, είναι το μάτς με την Πορτογαλία. Είναι τα τελευταία μάτς της πρώτης φάσης των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλλου που θα γίνει στο Κατάρ του χρόνου το καλοκαίρι. Τώρα κάτι άλλο συνταρακτικό από το χώρο του μπάσκετ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι σημαντικό το ότι ευχαρίστησε ο Παναθηναϊκός τον Κένεθ Φαρίντ και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ήταν ένας παίκτης που βοήθησε τον Παναθηναϊκό, αναμφισβήτητα. Πριν από κάποιες ώρες έβγαλε μία ανάρτηση και ο Μουστάφα Φαλ χθες το απόγευμα, που ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό, τον κόσμο του, τους συμπαίκτες κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν βρει ομάδα ο Γάλλος, δεν αποκλείεται να γυρίσει και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το αφήνουμε λίγο ανοιχτό,
ανοιχτό
το παράθυρο.
Αυτό το ενδεχόμενο, Κωστή.
Το αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Τέλος, ο Ντέβον Χολ από τη Φενέρμπαχτσε, και πάει προς Αρμάνι, από ό,τι φαίνεται, ο πάρα πολύ καλός Αμερικανός μπασκετμπολίστας. Με τους βοηθούς του Μπράντοβιτς ακόμη δεν είμαστε σίγουροι να πούμε κάποια πράγματα. Μιας και μιλάμε για Φενέρμπαχτσε, ολοκληρώθηκε η συνεργασία και με τον Κεμ Μπίρτς, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στον Άρη, και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Άρη ο Κεμ Μπίρτς, που έχει παίξει και στον Ολυμπιακό αλλά και στο NBA. Για τους βοηθούς του Μπράντοβιτς, αυτό που ακούμε Είναι αυτό που ακούγαμε από την αρχή, ότι είναι βασικός υποψήφιος, αλλά ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε συμφωνία ο Μάικ Μπατίστ. Είναι υποψήφιος ο Βασίλης Ξανθόπουλος, αλλά ακόμα εργάζεται στο Περιστέρι και πρέπει να σεβόμαστε τις ομάδες και τους ανθρώπους και να μην, όπως το είπε και ο Μπράντοβιτς χθες το μεσημέρι, ότι δεν μπορώ να σας πω λέω ονόματα αυτή τη στιγμή, θα ενημερωθείτε αρμοδίως. Και περιμένουμε να δούμε και ποιοι παίκτες θα μείνουν ή θα αποκτηθούν από τους μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ που έχουν ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη και εννοείται ότι αυτός ο ανταγωνισμός, αν μπορέσουμε να γλιτώσουμε λίγο από την τοξικότητα, θα κάνει πάρα πολύ καλό και σε όλο τον μπάσκετ, όπως βέβαια και η άνοδος του Άρη και του ΠΑΟΚ, μισθολογικά πάντα, γιατί θα ανεβάσουν μπάτζετ κοντά ή και πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όλα αυτά μαζί με την ΑΕΚ τη δυνατή κάνουν πάρα πολύ καλό, δημιουργούν μια πολύ ωραία συγκυρία για το ελληνικό μπάσκετ. Για οτιδήποτε άλλο υπάρχει, εννοείται ότι έχουμε και εκπομπή αργότερα, η οποία σήμερα είναι πάλι διόρη, 4 με 6. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, εκτός αν υπάρχει κάποιο μήνυμα, Κώστα, που θες να απαντήσουμε.
Όχι,
τώρα.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Κώστα, είμαστε όλα OK. Λοιπόν, περισσότερα πλέον στις 4 η ώρα.
Έγινε.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι και η εκπομπή γύρω από αυτά τα θέματα θα κινηθεί σε μεγάλο βαθμό. Έτσι.
Ναι, αυτά απασχολούν αυτή τη στιγμή
την επικαιρότητα. Έγινε, Κώστα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να σε καλά, καλή συνέχεια σε ένα. Λοιπόν, ήταν ο Κώστα Θεωρή με το συμβαίνουν στον κόσμο του μπάσκετ και στα δικά μας αλλά και στο NBA με την αποχώρηση του Γιάννη Μιλγόκη από τους Bucks και την ενσωμάτωσή του στους Miami Heat. Λοιπόν, να μείνουμε για λίγο σε Παναθηναϊκός και Ζέλικο Μπράντοβιτς, να δούμε τι δήλωσε χθες ο νέος τεχνικός του Τριφυλλιού αλλά και ο διοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Σας ακούσουμε.
First of all, I want to thanks to Dimitris to give me opportunity again to be over here. I appreciate this very much.
Σας ευχαριστώ όλους. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιανακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνεννοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιανακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης, αλλά του κόσμου.
Νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια, ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
I will say in that way, I believe in life in any person, motivation is the key word.
Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκα. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα και πιο πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχω μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο. Το παρελθόν όντως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν, έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς, σήμερα είμαστε εδώ όχι για το παρελθόν, αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς.
I have this question for the time that I leave Partizan in November, you know.
Ξέρετε ότι και τον Νοέμβρη με την Παρτιζάν ήμουν εκεί σε αυτό το κλαμπ, αλλά θα έλεγα ότι συναντηθήκαμε πριν από δύο ημέρες. Και τότε συναντήθηκα με τον Δημήτρη. Τότε έπρεπε να, μάλιστα όλη αυτή την περίοδο, έπρεπε να επιδείξω τον απαραίτητο σεβασμό προς τον εαυτό μου, διότι έπρεπε να μιλήσω με μένα. Σκεφτόμουν άλλωστε και κάποια πράγματα. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης ταξίδεψε, κάναμε μια ειλικρινή συζήτηση και έτσι απλά καταλήξαμε. Τα απλά είναι και τα πιο όμορφα.
Εγώ από την πλευρά μου θα μιλήσω λίγο διαφορετικά. Θα πω το εξής. Πρακτικά είναι ακριβώς όπως τα είπε ο Ζέλικο. Από εκεί και πέρα, εμένα δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου αυτή η σκέψη, άρα δεν έχει να κάνει με το πότε ορίμασε. Κάτι το οποίο δεν έχει φύγει ποτέ, δεν μπορεί και να οριμάσει. Εγώ από την ημέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ο Ζέλικο μία μέρα πρέπει, οφείλει και θέλω να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Άρα στο δικό μου το μυαλό ήταν όριμο πάντα.
I was coach of Partizan and I was very happy over there.
Ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Πήρα, όπως ξέρετε, μια πολύ, διότι όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του, όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε στο τι κάνουμε εμείς, να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
Μετά από κάποιες πίκρες, ήταν ο κύριος δίπλα μου και μου λέγε, Δημήτρη, μην ανησυχείς, προχώρα. Μου δίνει και κάποιες συμβουλές και μου δείχνε ότι σαν φίλος δεν ήταν ποτέ αντίπαλος. Σαν προπονητής μπορεί κάποιες φορές να ήταν. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα.
This club is so big and the expectation is so big. I know this. Today is his birthday.
Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες. Θέλω να του ευχηθώ χρόνια πολλά βεβαίως. Αυτό που θα κάνουμε άμεσα είναι να πάμε όλοι στο γραφείο και να αρχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και πρέπει να είμαστε και τίμοι μεταξύ μας. Διότι οι παίχτες πρέπει να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να παίζουν για αυτή την ομάδα. Διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη σειρά εδώ ξέρουν όλοι ότι θέλουμε να έχουμε μια ομάδα η οποία πάντοτε θα αγωνίζεται και πάντα θα είμαστε όλοι μαζί ως μια οικογένεια. Ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει μέσα, αυτό θα το έχουμε στο δικό μας το μυαλό. Τώρα τα υπόλοιπα για στόχους και τα λοιπά θα έρθουν ως πιο απλά πράγματα. Όλοι μας σε αυτό το κλαμπ, στο Παναθηναϊκό, θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι και να φέρουμε αποτελέσματα.
Μια τελευταία κουβέντα θα πω. Can you imagine?
Zeliko is back.
Will be very nice if,
θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν πάρει το τίτλο Παναθηναϊκός.
Nice. Ούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή εφημερίδα στην Ερασπορ. Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Λοιπόν, και από το μπάσκετ και τον μπασκετικό Παναθηναϊκό θα πάμε στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Υπάρχει έτσι ένα ντεμαράζ μεταγραφών τα τελευταία 24 ώρα από τους πράσινους, καθώς ανακοινώθηκε ο Τσάπρας, ο οποίος νομίζω σήμερα ανεβαίνει και στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή που έχει ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Κάτι ανάλογο θα γίνει και με τον Πένια σήμερα, ενώ όλα δείχνουν ότι η επόμενη κίνηση θα είναι ο Ντεφράι. Ήταν ένα καυτό Σαββατοκύριακο για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω θα είναι έτσι στους ίδιους ρυθμούς και επόμενες μέρες. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Κώστα, καλό μεσημέρι. Φίλους μας, ναι, αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα μεταγραφικό ντεμαρά στις τελευταίες μέρες. Εκεί που την περασμένη εβδομάδα βλέπαμε, εισπράταμε έτσι έναν εκνευρισμό από μια μερίδα παδών ότι περνάνε οι μέρες, ξεκινάει η προετοιμασία και όλο μπλα 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 μπλα. Αλλά με τα γραφικά μία έχουν φύγει 15, δεν έχει έρθει κανείς, να που μέσα σε τρεις μέρες ήταν τρεις μεταγραφικές υποθέσεις που και οι τρεις ήταν ψηλά στη λίστα. Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή δεν ήταν δευτερότερες επιλογές αλλά βασικές επιλογές από το ξεκίνημα της μεταγραφικής στόχευσης, και είναι στα σκάρια μια τέταρτη, δηλαδή μπορούμε να θεωρήσουμε, το έχουμε πει από χθες, ότι είναι δεδομένη η συμφωνία με τον Ντεφράι. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία. Απομένει το τυπικό, ο παίχτης μένει ελεύθερος 30 Ιουνίου, τυπικά από την Ίντερ, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, ουσιαστικά είναι 1η Ιουλίου, που μπορεί να κινηθεί ελεύθερα χωρίς να έχει τον παραμικρό λόγο η πρώην ομάδα του. Οπότε περιμένουμε και αυτή η μεταγραφή να κλείσει τις επόμενες μέρες για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και σε άλλες μεταγραφικές αναζητήσεις που είναι μπόλικες εδώ που τα λέμε, γιατί δεν ψάχνει μόνο να βρει παίχτες για την αρχική του ενδεκάδα στο σχεδιασμό. Ψάχνει να γεμίσει και κάποια κενά που δημιουργήθηκαν, γιατί μην ξεχνάμε ότι αποχωρήσαν ήδη 11 παίχτες από το ρόστερ της περασμένης περίοδου. Κάποιοι από αυτούς βέβαια δεν παίζαν καθόλου, όπως ο Βιλένα, που ήταν ψιλοεξαφανισμένος με αγωνιστική ελάχιστη επί Μπενίτεθ, κάποια τεταρτάκια 20 2-3 φορές του έδωσε. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να γεμίσει κάπως το ρόστερ, εκτός και αν ο Νίστρουπ δεν μας το επιδιευθύνει. Αυτό είναι και αυτό η συλλογική της Μπενίτεθ. Να δουλέψει με ένα σχετικά μικρό ευέλικτο αριθμό παικτών, 26-27 επαγγελματίες και 3-4 μικρούς, για ο Ρανάκης να γεμίσει κάπως το ρόστερ σε περίπτωση τραυματισμών, απουσιών, τραυματίσματος, και να μην είναι το περσινό που είχε 35 συμβόλαια, που το έχουμε πει τόσες φορές. 35 συμβόλαια, κάνεις δίδερμα στην προπόνηση, 11 και 22 και 13.
Έχει και αλλαγές.
Και κοιτάνε από τον πάγκο 13 παίκτες. Νιώθουν ότι δεν παίζουν ούτε καν στο προπονητικό δίτερμα. Αυτό είναι ένα θέμα για μια ομάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Κάπως θα πέσουν βέβαια οι τόνοι τις επόμενες μέρες, γιατί Παναθηναϊκός δεν μπορεί. Κάθε ομάδα είναι λογικό αυτό, δεν θέλει να κλείσει το ρόστερ από τώρα. Υπάρχουν ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στην πορεία της μεταγραφικής περίοδου. Ακόμα δεν έχει καν ανοίξει επίσημα. Μία του μήνα ανοίγει επίσημα μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού. Οπότε Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες θα ακροβολιστούν, θα περιμένουν να δουν τι παίκτες θα βγουν στην αγορά, ποιοι παίκτες θα κοπούν από τους προπονητές για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί δεν χωράνε στα σχέδιά τους, γιατί ό,τι θέλεις βάλε μέσα. Ποιοι παίκτες μπορεί να βγουν στην αγορά γιατί αποκλείστηκε η ομάδα τους από μια ευρωπαϊκή διοργάνωση και δεν μπορεί να τους κρατήσει. Είναι πολλά πράγματα που βγαίνουν. Οπότε θα είμαστε σε μια στάση αναμονή στο επόμενο διάστημα. Υποθέτω ότι οι μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού θα είναι πολύ κοντά στο νούμερο 10 και πιθανότατα θα ανοίξουν και άλλες θέσεις, γιατί υπάρχουν παίχτες που είναι πιθανό να αποχωρήσουν. Θα τους αξιολογήσει ο προπονητής στη διάρκεια της προετοιμασίας. Αν αποκτηθούν άλλοι παίχτες στη θέση τους, για παράδειγμα, αν ο Παναθηναϊκός πάρει και άλλο κεντρικό χαφ, νομίζω ότι ο Σιώπης θα ψάξει να βρει άλλη ομάδα, για παράδειγμα, αναφέρω ένα όνομα, που είναι πιθανόν για το σκοπό που υπάρχει και ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες και από την Ελλάδα, όπως ο Άρης, και από το εξωτερικό, έχει ένα καλό ονοματάκι. Αλλά αυτή τη στιγμή, όσο δεν μπαίνει ο Παναθηναϊκός να γεμίσει λίγο ακόμα.
Δεν μπορεί να τον αφήσει να φύγει.
Δεν θα τον αφήσει ακόμα, θα τον δει και ο προπονητής, θα τον αξιολογήσει και μπορεί και να αλλάξει γνώμη. Δεν ξέρεις, έτσι, γιατί αυτοί οι παίκτες που ακολουθούν την προετοιμασία δεν είναι όλοι. Δεν έχουν όλοι εξασφαλισμένη τη θέση τους στο στις επόμενες περιόδους. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι ένα από τους δύο προπονητές να αποφασίσει. Είναι τρεις-τέσσερις περιπτώσεις. Ανάλογα με το τι θα δείξουν στην προπόνηση, τι ανάγκες θα προκύψουν και τι κενά θα καλυφθούν μεταγραφικά, θα δούμε τι θα γίνει και με τις περιπτώσεις τις συγκεκριμένες.
Εντάξει, εδώ σε άλλο Χρήστο, ναι, και ο Νίστρουπ τώρα σιγά-σιγά ανοίγει αυτό στα χαρτιά του, στον βορρά. Και την φιλοαγωνιστική του φιλοσοφία και το τι θέλει από τους παίκτες. Έτσι, είμαστε στις πρώτες μέρες, δύο πρώτες μέρες προετοιμασίας ακόμα, έτσι είναι πολύ νωρίς.
Ναι, τώρα ξέρεις. Διαβάζοντας, εγώ είπα στους παίκτες ότι θέλω περισσότερα γκολ. Υπάρχει κανείς προπονητής που
θέλει παίκτες λιγότερα, δεν γίνεται.
Δεν θέλω πολλά γκολ, καθίστε να κερδίσουμε με μισό μηδέν, όχι. Εντάξει, είναι δηλαδή, θα σου πω ότι, ζητάνε οι προπονητές πράγματα να παίξουν ψηλά, να πιέσουν, να σκοράρουν, να πασάρουν, να όλα. Και εγώ, αν τα ζητήσω, μια χαρά θα τα πω. Το θέμα είναι πώς τα βάζεις τα πράγματα σε μια θέση, ώστε να σου βγουν αυτά που ζητάς μέσα από την προπόνηση και στα παιχνίδια. Εντάξει, είναι ένας προπονητής ανερχόμενος. Πρώτη φορά βγαίνει από τα σύνορα της χώρας του. Είναι και αυτό.
Πάντως, εντάξει, Χρήστο, εγώ δεν λίγο τον άκουσα τον άνθρωπο στην παρουσίασή του. Άφησε καλές εντυπώσεις σε αυτήν την Κυριακή όταν συστήθηκε στους δημοσιογράφους.
Αν βλέπεις μια ομάδα, αυτό που είπε είναι αλήθεια. Η Κοπεχάγη τα τελευταία 20 χρόνια είναι η κορυφαία ομάδα της Δανίας, της Σκανδιναβίας. Είναι μια ομάδα που είναι χτισμένη σε πρότυπα Champions League. Αγοράζει, πουλάει, έχει ξεφύγει από αυτό το ΕΜΕΙ επαγγελματικού που έχουν εκεί οι Δανείς, οι Φιλανδοί και τα σχετικά. Δηλαδή, έτσι, είναι ομάδες χαμηλού μπάτζετ. Αυτοί έχουν ξεφύγει πολύ. Έχουν συμβόλαια επίπεδο Champions League, φτιάχνουν, κάνουν, δείχνουν. Για να τον εμπιστευτεί μια τέτοια ομάδα στα 34 του, παρακαλώ. Όταν τον πήρε 4 χρόνια, ήταν 33-34. Είδε κάτι σε αυτόν. Δεν τον πήρε τυχαία για το ανομορφόπεδο, γιατί έκλεινε ωραία το μάτι στον πρόεδρο που τον επέλεξε. Προφανέστατα τα είδε πράγματα που τους έπεισαν και.
Και έκανε πράγματα. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε τη φετινή χρονιά, και μια κακή χρονιά είναι με κεφμή στο πρόγραμμα. Αλλά έκανε πράγματα.
Ένα απόμιλο Champions League και καλό όμιλο Champions League με πάγια μέσα, με Γαλατασεράι και United. Δεν μπορώ να πεις ότι ήταν ένας προπονητής που δεν άφησε αποτύπωμα στην Κοπεχάγη, άσχετα αν στην τελευταία του χρονιά δεν πήγε καλά η ομάδα. Έφυγε Μάρτι Μίνα. Αυτό συμβαίνει μας. Στον οποιονδήποτε κάποια στιγμή κάνει ένα κύκλο, κάποια στιγμή δεν σου βγαίνουν κάποιες επιλογές, στραβώνει και λίγο, δεν μπορεί και μια ομάδα να πετάει συνέχεια. Όλα αυτά είναι στη ζωή του ποδοσφαίρου. Αλλά γενικά ναι, είναι ένας άνθρωπος που κόβει το μάτι του, γυαλίζει το μάτι. Το θέμα είναι να μπορέσει να διαχειριστεί μια βόμβα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια βόμβα. Στα αρχή ο παιδί του προπονητή είναι μια βόμβα που είναι 16 χρόνια να μένει και περιμένω ποιος θα τη σβήσει.
Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, λογικό είναι.
Υπάρχει τεράστια πίεση και ο κόσμος δεν έχει υπομονή ακόμα. Και βλέπουμε ότι και ο Αλαφούζος πια δεν έχει υπομονή. Ο ίδιος κάνει τα λάθη του, ο ίδιος προσπαθεί να τα διορθώσει με σπασμωδικές κινήσεις, με γρήγορες απολύσεις προπονητών. Θυμάσαι τα πρώτα χρόνια του Αλαφούζου είχαμε προπονητές με πολύ μεγάλη διάρκεια στα συμβόλαιά του, δηλαδή μέναν 2-3 χρόνια. Είχαμε δώσει 4-5 προπονητές που κρατήσανε πολύ καιρό. Το τελευταίο διάστημα όμως έχει πέσει στην άλλη πλευρά. 1, 2, 3 χαίρεται. Επόμενος. Άλλη λογική.
Έγινε, Χρήστο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ένα, λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Κοντός, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα και να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις του τριαντάφυλλου Τσάπρα ως παίκτη πλέον του Παναθηναϊκού, όπως τις έκανε στο κανάλι της Πράσινης ΠΑΕ στο YouTube. Θα ακούσουμε.
Όταν έμαθα εννοείται το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ότι χάρηκα πάρα πολύ. Νομίζω είναι ένα όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού, μια τεράστια ομάδα, ένα τεράστιο σύλλογο. Δεν είχα δεύτερες σκέψεις. Το σκέφτηκα καλά, το αποφάσισα και νομίζω ήταν το καλύτερο για μένα. Μίλησα με τον πρόεδρο, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον κύριο Στέφανο Κοτσόλη. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ ωραία. Μου έδειξαν ότι με θέλουν πάρα πολύ στην ομάδα και νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό στο να πάρω αυτή την απόφαση. Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά ο λόγος που πήρα αυτή την απόφαση ήταν πρώτον για τον τρόπο που μου μίλησε ο πρόεδρος, όπως είπα, και ο τεχνικός διευθυντής, ο κ. Στέφανος Κοτσόλης, που με έκανε να νιώσω τόσο άνετα. Ο Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή μου έδειξε το πόσο πολύ με ήθελε σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτά που μπορώ να προσφέρω στον Παναθηναϊκό είναι, εννοείται, το 100% σε κάθε αγώνα, είτε αυτό είναι ένα λεπτό είτε 90 λεπτά για όσο χρειαστεί. Μου αρέσει το στυλ το επιθετικό, μου αρέσει να ανεβαίνω, να δημιουργώ και να είμαι αυτός που πρέπει στην άμυνα. Το να φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπως είπα, είναι ένα όνειρο ζωής για κάθε παιδί. Έτσι ήταν και για μένα. Είναι κάτι μαγικό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Έχω μιλήσει με τον Γιώργο τον Κάτρη, που ήμασταν και συμπαίχτες στην προηγούμενη ομάδα. Μου εξήγησε κάποια πράγματα, με καθοδήγησε λίγο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα είμαστε συμπαίχτες από εδώ και πέρα. Έχω αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλος. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική, ο κόσμος στήριζε την ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα το ζήσω κι εγώ αυτό. Στόχος από τη μέρα που ήρθα και από την μέρα που είμαι μέλος του Παναθηναϊκού είναι κάθε χρονιά το πρωτάθλημα και όσα περισσότερα τρόπια μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Θα ήθελα να πω στους φίλους του Παναθηναϊκού ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε μάτς ξεχωριστά και στο τέλος όλοι να είμαστε χαρούμενοι. Σε ένα χρόνο από τώρα, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μου σεζόν στην ομάδα, θα ήθελα να έχω κερδίσει το πρωτάθλημα και εγώ και η ομάδα και το κύπελο και μια τρομερή πορεία στην Ευρώπη.
Λοιπόν, αυτά από τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, όπως τοποθετήθηκε στο κανάλι του Παναθηναϊκού στο YouTube. Λοιπόν, και από τον Παναθηναϊκό πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο και εδώ έχουμε αλλαγή σελίδα στο σοβαρό προπονητή. Ο Αλέσιο Λύση είναι εδώ και μερικές ώρες ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Η προετοιμασία ξεκίνησε και νομίζω ότι μετά τον προπονητή πάμε και στα πρώτα μεταγραφικά χτυπήματα. Ο Γιώργος Μίνος είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα έχουμε και δηλώσεις στο επίσημο site της ΠΑΟΚ για τον Λύση, ο οποίος από ό,τι διαβάζουμε αναφέρει ότι για τις συζητήσεις που είχε με τον Μάδος είναι πολύ καλά από την που γνωριστήκαμε και κάναμε το πρώτο meeting, όλα είναι καλά. Λέει επίσης ότι θέλω μια πραγματικά επιθετική και πιεστική ομάδα, ο Αλέσιο Λύση, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε. Είπε επίσης ότι θέλω μια ομάδα που μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, να νιώθω αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα και σίγουρα θέλω μια πραγματική επιθετική ομάδα. Μια πραγματική πιεστική ομάδα όμως. Οι παίκτες μου δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται με τη φανέλα, για τη φανέλα, για την ομάδα και τους φιλάδους. Γιατί ξέρω ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα. Και το μήνυμα του κόσμου που στέλνει είναι από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα. Είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας. Θα παλέψουμε για αυτούς, θα δώσουμε για το κλαμπ, αλλά όσα έχουμε. Αυτά ο Αλέσιο Λύση. Η πρώτη μεταγραφή θα είναι ο Ελουστούντο. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα. Δηλαδή θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ για τον για τη νέα χρονιά. Έφυγε ο Κετζιόρα, ο Λεστούντο, ο οποίος είναι 31 χρονών, έπαιξε στην Real Sociedad, έχει 300 συμμετοχές στην La Liga και νομίζω ότι θα είναι ο παίκτης ο οποίος αυτή την εβδομάδα θα παιχθεί στη Θεσσαλονίκη. Και έπονται και άλλοι.
Πρώτη μεταγραφή, Γιώργος, στην νέα εποχή του Παναθηναϊκού.
Ο Αρίζ Ελουστούντο. Ο Αρίζ Ελουστούντο θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Σίγουρα με εκτιμήσει υπολογίζω να βρίσκεται, σήμερα έχουμε Τρίτη, μέχρι την Παρασκευή θα είναι εδώ.
Ωραία. Έγινε, Γιώργο. Από εκεί και πέρα τι θα περιμένουμε?
Από εκεί και πέρα περιμένουμε άλλες 7 με 8 μεταγραφές. Υπάρχουν και μάλιστα μεταγραφές που θα προκαλέσουν αίσθηση, επαναλαμβάνω, προκαλέσουν αίσθηση, και νομίζω ότι αυτό θα βγει από τους ανθρώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε επόμενες ημέρες. Θα προκαλέσουν αίσθηση, επαναλαμβάνω, αίσθηση.
Για Χατζηδιάκο που γράφουν οι Γιδανοί υπάρχει, Γιώργο, ενδιαφέρον?
Γι' αυτό δεν μπορώ να συζητήσω. Θα μπορώ να πω από την Πέμπτη πλήρως για τους παίκτες που θα προκαλέσουν αίσθηση. Επαναλαμβάνω, θα προκαλέσουν αίσθηση.
Ωραία.
Τώρα ο Λοστούντο, επαναλαμβάνω, ο Αρίζα Λοστούντο θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
Έγινε, Γιώργο, με συγχωρήσω πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα επιστρέψουμε στην Αθήνα. Θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ μετά από τον Γιώργο Μίνο και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και εδώ υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια. Υπάρχει ένα όνομα που παίζει αρκετό καιρό τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, είναι αυτό του Δημήτρη Μπαρίνοφ. Αλλά μια περίπτωση είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί νομίζω δεν θέλει ο παίκτης, αλλά για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις αγοροπολισίες με την Ρωσία. Ο Γιάννης Αντωνίου είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε να δεις, ευκαιρία με τον Μπαρίνο χάθηκε πέρσι, όταν έμπαινε στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου και θα μπορούσαν να είχαν σκεφτεί έναν τρόπο ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί η μεταγραφή. Τότε αγωνιζόταν στην Λοκομοτίβ Μόσχας. Κατάφερε η ΑΕΚ να πει στη Λοκομοτίβ Μόσχας να κατεβάσει τις απαιτήσεις της. Ο παίκτης παρέμεινε εκεί και μετά η Λοκομοτίβ μπροστά στο κίνδυνο να τον χάσει ελεύθερο, τον Γενάρη τον έδωσε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας με ένα ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, και επειδή πριν 6 μήνες έκανε μεταγραφή και επειδή υπάρχει αυτό το ειδικό καθεστώς με το εμπάργκο την αλλαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Είχε συνεργαστεί με τον Νίκολης και έχουν και τρομερή σχέση, έτσι, Γιάννη?
Ορίστε.
Έχει συνεργαστεί με τον Νίκολης και έχουν. Και πολύ καλή
αυτό
σχέση.
Πήγα να σου πω, ότι αν αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη, αν υπήρχε δυνατότητα ο Νίκολης να πάρει τον Μπαρίνο, αυτό τον είχε πάρει από χθες.
Ναι.
Δηλαδή δεν θα έβλεπε κανέναν άλλο. Τον έχει σε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και θεωρεί ότι είναι ένας παίκτης, και γι' αυτό όλος και η ΑΕΚ το καλοκαίρι το προηγούμενο το έψαξε πάρα πολύ έντονο. Ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά θα μπορούσε να κουμπώσει ιδανικά σε αυτή την τριάδα των χαβ, δηλαδή να πλαισιώσει το δίδυμο Πινέδα Μαρίν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, οι συνθήκες δεν βοηθούν στο να προχωρήσει η περίπτωση Μπαρίνο. Θα πρέπει να γίνει κάτι θεαματικό, να αλλάξει εντελώς το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί γύρω από την παρουσία του παίκτη στο ρωσικό πρωτάθλημα, ώστε να μπορέσει η ΑΕΚ να τον φέρει στην Αθήνα. Έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όσο και να αρέσει και στον Ριμπάλτα που τον ξέρει τον παίκτη και στον Νίκολιτ, είναι μια περίπτωση που.
Να την πούμε σχεδόν αδύνατη, Γιάννη.
Για διάφορους λόγους που ήδη συζητήσαμε, μπορεί να θεωρηθεί και ανέφικτη.
Ναι.
Η ΑΕΚ εξετάζει άλλες περιπτώσεις και το νούμερο ένα δηλαδή πάνω στο οποίο επιμένει ο Ριμπάλτα είναι άλλος ποδοσφαιριστής. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί ο Ριμπάλτα δεν μιλάει στους καθρέφτες του που έχει στο σπίτι. Έτσι. Το πράγμα εξελίσσεται σε ό,τι αφορά τη μεταγραφή ΧΑΦ. Και είναι και ένας παίκτης που και ο Μάρκο Νίκολιτς, δηλαδή σε αυτή τη θέση, θα ήθελε να τον έχει στην διάθεσή του πριν φύγει η ομάδα για την Ολλανδία. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι πέφτει και το βάρος. Διότι η ΑΕΚ κάλυψε ένα κενό που υπήρχε με τη μεταγραφή του Ζούπκοφ, έφερε ισορροπία στη βασική της ενδεκάδα. Ναι, μεν ψάχνει στόπερ που θα πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή, αλλά πίσω από το δίδυμο δεν είναι γυμνή. Υπάρχει και ο Βίντα, υπάρχει και ο Γεωργίεφ. Φυσικά και θα πάρει στόπερ. Λέω σε θέση με τις προτεραιότητες που υπάρχουν στο γκρουπ. Μεσοεπιθετικούς παίκτες που επίσης θα πάρει ένα μεσοεπιθετικό. Έχει επιλογές και λύσεις πίσω από τα δύο φορ, αν θελήσει να τροποποιήσει σχηματισμό όπως το έχει κάνει μέσα στα παιχνίδια σε αγώνες με το 4-1-3-2. Που βλέπαμε ότι το Ζωάο Μάριο που δεν υπάρχει πια στο γκρουπ να παίζει τον άξονα, αλλά υπάρχει ο Μάνταλος, έχει έρθει ο Ζούπκοφ. Δηλαδή υπάρχουν επιλογές ακόμα και ο Γκατσίνοβιτς να παίξουν αυτό το ρόλο. Αλλά επαναλαμβάνω, θα πάρει και μεσοεπιθετικό που να μπορεί να παίζει πτέρυγα. Αλλά εδώ στο δίδυμο Πινέδα Μαρίν δεν υπάρχει άλλο οκτάρο εξάρι, γιατί και ο Μάνταλος είναι οκτάρο δεκάρι και ο Σαχαμπό είναι οκτάρο δεκάρι. Άρα εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για να πλαισιωθεί αυτό το δίδυμο. Πόσο μάλλον με τον Πινέδα να είναι και στο παγκόσμιο κύπελο ή να βέβαιο μέχρι πού μπορεί να φτάσει το Μεξικό. Έτσι. Οπότε εκεί πέφτει το βάρος και θεωρώ ότι θα έχουμε νέα σε ό,τι αφορά τον Χαφ της ΑΕΚ προτού φύγει η ομάδα για να πετάξει την Ολλανδία. Μπορεί και προτού αλλάξει ο μήνας, δηλαδή προς το τέλος του Ιούνιου, να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Οπότε αυτό είναι που περιμένουμε. Ναι.
Και με τα ονόματα που έχουν γραφτεί, φαντάζομαι δεν ισχύουν τίποτα τα ονόματα που έχουν γραφτεί. Έντσαμ και Χόιμπιεργκ, νομίζω έτσι.
Του Χόιμπιεργκ ήταν ένα αστείο, κακώς ασχολούμαστε.
Ναι.
Γιατί ήταν ακροατής που το έστειλε σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, που αναπαράχθηκε μετά στα social media. Δεν υπάρχει, παιδιά. Ποιος Χόιμπιεργκ.
Ναι.
Αξία 15 εκατομμυρίων ευρώ και συμβόλαιο 6 εκατομμύρια.
Εντάξει, οκ. Okay. Όντως. Δεν υπάρχει.
Και αν ήταν Ελλάδα, θα πήγαινε μάλλον για διακοπές.
Ναι, όντως.
Εντάξει, οπότε δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να συζητήσω για Χόιμπιεργκ. Για Έντσαμπ δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ούτως ή άλλως με Ριμπάλτα Έκ δεν ασχολήθηκε ποτέ με τον Έντσαμπ. Αγωνιζόταν στη Σάμσουσπορ. Πάλι είχαν αναφερθεί σε δημοσιεύματα οι Τούρκοι για τον Γενάρη, αλλά ούτε τότε η ΑΕΚ είχε εμπλοκή, ούτε τώρα έχει η ΑΕΚ εμπλοκή με Έντσαμπ, ούτε για τον μέσο της Κράσνοταρ. Γενικά οι επιλογές είναι άλλες και δεν είναι αυτές οι οποίες έχουν διαρρεύσει.
Και οι οποίες κινούνται κάτω από τα ραντάρια, Γιάννη.
Έχουν αναφερθεί στον τύπο της Ρωσίας και...
Κρατάω τη δική σου ατάκα, ναι. Γιάννη, ότι αυτές που ισχύουν κινούνται κάτω από τα ραντάρ, δεν τα μαθαίνουμε ποτέ έτσι.
100.
Okay.
Εμείς αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι δεν ισχύει.
Ναι, άβρα.
Δηλαδή στο τι δεν ισχύει μπορούμε και το μαθαίνουμε.
Ωραία.
Στο τι ισχύει θα το μάθουμε όταν θα έχουμε deal done.
Ωραία, έγινε,
Γιάννη. Αλλά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, ναι.
Υπάρχει κάτι άλλο?
Το τρόπαιο συνεχίζει το δρόμο του νικητή, όπως έχει χαρακτηριστεί το ταξίδι του κυπέλου του πρωταθλήματος στην περιφέρεια, ως ευχαριστήρια διαδρομή της ΑΕΚ προς τους οπαδούς της που είναι στην περιφέρεια και ξέρει πόσο δύσκολο είναι και τι οικονομικές θυσίες χρειάζονται για να έρχονται κοντά στην ομάδα, και το ανταποδίδει με αυτόν τον τρόπο σήμερα 8 η ώρα στην πλατεία Φαρμάκη και αύριο στην Άρτα 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και στην Λευκάδα 8 η ώρα στη νέα πλατεία Παραλίας.
Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Σαντορινέος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εγώ να θυμίσω το σημερινό πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όλα τα μάτσα βέβαια τα βλέπετε από τα κανάλια της ΕΡΤ και τα ακούτε από την Era Sport. Στις 11 Αγγλία-Γκάνα. Με την Αγγλία βέβαια να εντυπωσιάζει στο πρώτο παιχνίδι, νικώντας με 4-2 την Κροατία. Τα πιο όμορφα και πιο έτσι, ωραία παιχνίδια που είδαμε μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Με νίκη ξεκίνησε και η Γκάνα την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχε επικρατήσει με 1-0 του Παναμά. Έχουμε επίσης πλέον τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 2 Παναμάς Κροατία και στις 5 Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τα παιχνίδια τα οποία περιλαμβάνει το πρόγραμμα απόψε και νωρίτερα βέβαια 8, το ξέχασα να το πω, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Αυτά είναι λοιπόν τα μάτς που περιλαμβάνει το πρόγραμμα από τις 8 μέχρι και τα ξημερώματα της 5ης. Λοιπόν, είμαστε περίπου 2 λεπτά πριν από τις 3. Εδώ πρέπει να βάλουμε μια ανατελεία. Θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα. Σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας στο δεύτερο σκέλος της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασμόρ.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Δεύτερο ημίχρονο στη σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα της Ερασπορ. Γιάννης Κωνσταράκης είναι πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4. Θα επιστρέψουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα βάλουμε σε λίγο στην παρέα μας τον Μπάμπη Πάζογλου για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εδώ αρκετά τα ονόματα που κάνουν παρέλαση κάθε μέρα από το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ, χωρίς πάντως ακόμα να υπάρχει κάτι 100% οριστικό ή να πούμε ότι μέσα από επόμενες μέρες ή ώρες θα έχουμε κάποια μεταγραφή. Λοιπόν, ο Μπάμπη Πάζογλου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αν και εντάξει, το καταλαβαίνω πιο εμπορικά είναι τα θέματα μεταγραφών και για τον κόσμο, ποιος θα παίζει και όλα αυτά, αλλά
Νομίζω από τα πιο σημαντικά είναι το θέμα του γηπέδου, Πάπη, το οποίο προχωράει.
Πιο σημαντικό. Ναι. Πιο σημαντικό είναι αυτό, γιατί περιμέναμε κάποια πράγματα και χθες αποκαλύφθηκαν αρκετά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Πειραιά, όπου ήταν άνθρωποι του Ολυμπιακού, ήταν αρχιτέκτονες και μάθαμε ότι, και αυτό δηλαδή που έγινε γνωστό από όσα ανέφεραν, ότι μιλάμε για ένα γήπεδο από την αρχή, ότι θα είναι διόροφο, δύο διαζώματα, από τη στιγμή που ζητάει ο Ολυμπιακός να αυξηθεί και το ύψος, να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις για να αυξηθεί το ύψος, άρα σημαίνει οριστικά κλείνει προς το διόροφο και ότι θα γίνει από την αρχή το γήπεδο. Δεν θα είναι μια ανακατασκευή, δηλαδή στο υπάρχον, θα φτιαχτεί ένα καινούριο γήπεδο που θα ξεπεράσει 50.000, από πάνω πάει 52, 53, αλλά θα είναι ένα υπερσύγχρονο γήπεδο που θα ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να μπορεί να τουλάχιστον τελικό Europa League να μπορεί να πάρει. Οπότε μιλάμε για ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό έργο που θα ξεπεράσει το μίνιμουμ που όπως υπόθηκε τουλάχιστον χθες, έτσι, θα είναι 250 εκατομμύρια κατασκευή, τα οποία θα αναλάβει όλο ο Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δηλαδή, και θα είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και μάλιστα θα περιμένουμε για αυτή τη συνέντευξη που υπόθηκε και χθες θα γίνει το προσεχές διάστημα για να μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό είναι
δηλαδή,
το Μπάμπη,
αυτό που το υπάρχουν καραϊσκάκι θα γκρεμιστεί για να ξανακτηθεί. Θέλω ή πάνω από. Ναι. Θα γκρεμιστεί τελείως.
Ναι, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, να γίνει όλο το γήπεδο όπως το θέλει ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον με το σχεδίο, με το πρόγραμμα, με το προγραμματισμό που υπάρχει, μιλάμε για ένα καινούριο γήπεδο. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και άλλες λεπτομέρειες και κυρίως το πότε θα ξεκινήσουν. Βέβαια, αυτό δεν είναι θέμα μόνο του Ολυμπιακού. Έτσι, είναι πολλά θέματα που πρέπει να λυθούν σε θέματα γήπεδο. Οπότε περιμένουμε να γίνουν και πιο που λέμε σοφοί σε μια συνέντευξη. Αλλά επαναλαμβάνω από αυτά που υπόθηκαν χθες, έχουμε ένα πολύ μεγάλο περίγραμμα που δεν θα αφορά μόνο το γήπεδο σαν γήπεδο και το γύρο χώρο. Θα είναι ένα σημείο αναφοράς για τον Πειραιά αυτό το γήπεδο που θα δημιουργηθεί.
Άρα φαντάζομαι ότι.
Η πρόταση του Ολυμπιακού ότι πέρασε, δηλαδή εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δήμο. Οπότε ξεκινάνε τα επόμενα βήματα.
Άρα φαντάζομαι, Πάπη, ότι το Καραϊσκάκη στη μορφή που το ξέρουμε τώρα θα είναι η τελευταία χρονιά που το βλέπουμε, έτσι.
Κοίταξε, εάν.
Πάνε τα πράγματα καλά, με βάση το σχέδιο του Ολυμπιακού.
Ναι, ναι, πάνε όλα καλά και ξεκινήσει το χρόνο, θα είναι τελευταία χρονιά. Προφανώς ήταν. Δηλαδή θα ξεκινήσουν και βέβαια θα μιλάμε για καινούριο γήπεδο. Δεν μιλάμε πλέον για μία σεζόν. Να λείπει ο Ολυμπιακός. Θα είναι περισσότερο ο χρόνο. Μπορεί να είναι δύο χρόνια, θα δούμε. Θα το δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, θα γίνουν περισσότερε δεδομένε γνωστέ και για μένα, προφανώς για σένα, για τον κόσμο, είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια ομάδα είναι το γήπεδο. Και ήδη ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, χρησιμοποιεί ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Να δούμε και ένα ακόμη καλύτερο, γιατί αυτή είναι η εξέλιξη. Και πάμε σε αυτά που άμεσα τουλάχιστον ενδιαφέρουν του Ελλάδου τη ομάδα, γιατί πάντα οι μεταγραφές ενδιαφέρουν τον κόσμο. Δεν έχουμε φύγει πολύ από αυτά που λέγαμε και χθες. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή που στοχεύει ο Ολυμπιακός, τι θέλει να κλείσει μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Θυμίζω ότι την προσφυγή Δευτέρα είναι η πρώτη συγκέντρωση, αλλά μιλάμε ουσιαστικά για τις 3 Ιουλίου που θα πάει η ομάδα στην Ολλανδία. Ήδη έχει αποκτηθεί ο Φορτούνης, έχει αποκτηθεί ο Μαφέο, έχει γυρίσει, έχει συμφωνηθεί η επιστροφή του Κάρμο, έχει συμφωνηθεί να είναι τρίτος goalkeeper ο Σουρνάρας που προέρχεται από τις Ακαδημίες του Συλλόγου. Περιμένουμε τώρα δεύτερον goalkeeper. Εκεί δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει μια. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι πολύ προχωρημένο που μπορεί να γίνεται απλώς να μην το γνωρίζουμε. Ξέρουμε όμως για τις άλλες θέσεις ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει φύγει από αυτά που ήθελε το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή για το κέντρο της άμυνας κάνει μια προσπάθεια για τον Σμαϊλόβιτς. Βέβαια, τελευταίες αναφορές από την Σουηδία αναφέρουν ότι έκανε πρόταση και 4,5 εκατομμύρια η Celtic, αλλά και αυτή απορρίφθηκε και ότι η Sunderland δεν βιάζεται. Εάν δεν βιάζεται, δεν νομίζω να περιμένει πολύ ο Ολυμπιακός και δεν μπορεί να γίνει μεταγραφή στα μέτρα που θέλει ο Ολυμπιακός, τότε θα περιμένουμε να προχωρήσει για τον Ντουάρτε. Ένας παίκτης που θυμίζω και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό, δεν είχε γίνει για διάφορους λόγους δύο φορές μάλιστα στο παρελθόν η μεταγραφή του. Τώρα είναι ελεύθερος, ότι είχε τάφε, ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός. Οπότε, αν δεν αλλάξει κάτι με τον άμεσα τουλάχιστον με τον Σμαϊλόβιτς, θα αποχωρήσει ο Ολυμπιακός με τον Ντουάρτε, που θα είναι ο τέταρτος αμυντικός του Ολυμπιακού. Θα συμπληρωθεί μάλλον με αυτόν μια τετράδα τεσσάρων παικτών που ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να είναι βασική. Δηλαδή, θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί ποτέ πάντα στο γήπεδο κρίνεται, ο Ολυμπιακός με την κίνηση αυτή θα έχει μια αναβαθμισμένη, νομίζω, τετράδα κεντρικών αμυντικών για την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα είναι ανοιχτό το θέμα του Καντιού της Λοριάν, χωρίς να μπορώ να ξέρω να έχω κάτι ότι προχωράει, δεν προχωράει, πού βρίσκεται. Αντιθέτως, έχουν προχωρήσει υποθέσεις με την Τζιρόνα για το Ρόκα, τον Εξτρέμ, τον νεαρό Εξτρέμ. Και θα περιμένουμε τις εξελίξεις και για το Στάνιτς, που εκεί βέβαια είναι πολλά τα λεφτά, το έχουμε πει. Μιλάμε για ένα ποσό που ξεκίνησε να λειτουργεί στα 10, έχει πέσει στα 8, ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει φτάσει στα 6,5. Μιλάμε για αρκετά χρήματα.
Υπάρχει και υπάρχει απόσταση, Μπαμπίτσα, ακόμα.
Ναι, αλλά ναι, δεν βλέπω να υπάρχει άλλο στο παιχνίδι, ναι, για την ώρα, σε αυτά τα νούμερα τουλάχιστον. Οπότε και αυτή ο Ολυμπιακός να την κάνει τη μεταγραφή. Αν κάνει αυτή την κίνηση, κλείσει και την άμυνά του και με έναν εξτρέμ, ο Ολυμπιακός πάει γεμάτος στην Ολλανδία. Αλλά θα πρέπει, θα έχουμε και άλλες εξελίξεις, να μην γελιόμαστε. Θα πρέπει, θα αλλάξει ένας αριστερός μπακ. Δεν έχει προχωρήσει ακόμη η μεταγραφή του Ορτέγκα ή του Μπρούνο εναλλακτικά, αλλά βασικά του Ορτέγκα. Θα δούμε, δεν μιλάω μόνο για παίχτες που ξέρουμε ότι μπορεί να γίνουν προτάσεις, αλλά ακόμη δεν έχουν γίνει. Εννοώ Μουζακίτης, Πιρόλα, Έσε, γιατί εκεί θα χρειαστεί αντικαταστάσεις βασικούς, Ζολάκης, Ρέτσος. Είναι αυτοί οι παίχτες, ναι, που ξέρουμε ότι τους παρακολουθούν. Αλλά θα έχει και γεμάτη μεσαία γραμμή και εκεί θα γίνει σίγουρα αλλαγή, αν ξέρετε από το θέμα γίνει με τον Κατιού. Και φυσικά μετά στην επίθεση, να δούμε τι θα γίνει η Κώστα. Γιατί στην επίθεση έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει και Ελκαμπή και Ταρέμι. Καλά, στο Μουντιάλ δεν θα είναι στην προετοιμασία στο ξεκίνημα. Και ο Γιάρεμτσουκ. Δεν έχει φύγει ο Γιάρεμτσουκ. Να μείνει και οι τρεις είναι απίθανο. Δεν θα απέκλειε να ακόμη και ακόμη να είναι μόνο ο Ελκαμπή και να αποκτηθεί άλλο παίκτη. Θα το δούμε.
Και να φύγει και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ.
Δεν υπάρχει όμως κάτι για την ώρα. Και βλέπεις ότι για τον Γιάρεμτσουκ υπάρχει στον διαφόρο τη Λίων, αλλά λεφτά. Όπως ο Σρεφέτσα, που λέμε οι Ιταλοί το θέλουν, όντως οι Ιταλοί λεφτά. Δεν έχει γίνει κάτι με τον Σρεφέτσα. Θα είναι κανονικά φυσικά στην προετοιμασία, αν δεν παραχωρηθεί. Όλοι αυτοί οι παίχτες που είναι στην ομάδα, στην πρώτη ομάδα, θα είναι κανονικά στην προετοιμασία. Δεν είναι κομμένοι. Δεν έχει τουλάχιστον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να κόψει κάποιον. Και θα δούμε, είπαμε, το καλοκαίρι θα είναι γεμάτο. Μέσα σε όλα είχαμε ξεχάσει το Λάιτνερ. Βγήκε από τη Βρελίνη από το Ισραήλ ότι παραχωρήθηκε στη Χαποέλ Τελαβίβ. Τον είχαμε ξεχάσει το Λάιτνερ, αριστερό μπακ. Και επίσης να θυμίσω απλώς μια αναφορά που γίνεται για τον καθηγέρι της Λάτσιο που πάει προς Φιωρεντίνα. Και οι Ιταλοί γράφουν ότι δεν έκανε τελικά πρόταση ο Ολυμπιακός. Θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει, ήταν ένα παίκτη που
υπήρχε μόνο ενδιαφέρον, χωρίς όμως πρόταση.
Ναι, πέρσι είχε απασχολήσει και σου είχα πει με επιφύλαξη να δούμε αν φέτος θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Και προφανώς δεν έχει ασχοληθεί. Είναι άλλο το έχω εξετάσει στο παρελθόν, είναι άλλο μου έχει προταθεί και ρωτάω τι γίνεται στην περίπτωση του κτλ. Και είναι άλλο προχωράω στην απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή. Και από την Ισπανία έχει βγει ότι η Οβιέδη θα θέλει τον Μπετακόρ. Γιατί και αυτός δεν θα μείνει. Πρέπει να κοιτάμε και αυτές τις περιπτώσεις παικτών που δεν θα μείνουν και θα θέλει ο Ολυμπιακός να τις παραχωρήσει.
Ωραία. Έγινε, Πάπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή.
Λοιπόν, για να ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος έχει την πρώτη του μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Τάσο Πακλατζή είναι μαζί μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Είχαμε πει ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα εξελίξεων στα διοικητικά, στα αγωνιστικά πράγματα του Άρη, όχι στα διοικητικά. Με την έναρξη των μεταγραφικών κινήσεων, ήρθε η πρώτη σήμερα Τρίτη. Και θα ακολουθήσουν και άλλες το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί απλά δεν υπάρχει άλλος χρόνος και ήδη όλες αυτές τις μέρες ο Ρέγιας και οι συνεργάτες του έχουν ακολουθήσει μια στρατηγική έτσι ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν την ομάδα με ποδοσφαιριστές που θέλει και ο Γρηγορίου και η διοίκηση και εν πάση περιπτώσει είναι ποδοσφαιριστές που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Η πρώτη μεταγραφή αφορά σε έναν παίκτη ο οποίος έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στην Αγγλία. Είναι Νιγηριανής καταγωγής, 26 χρονών. Τόμ Ντέλε Μπασίρου είναι αμυντικό χαφ, επαναλαμβάνω, 26 χρονών. Μεγαλωμένος και κάνοντας τα πρώτα του βήματα όταν ήταν νεαρός από τις ακαδημίες της Manchester City. Μετά πήγε στην Watford, όπου άνοικε εκεί από το 19, δόθηκε δανεικό στη Reading. Εν πάση περιπτώσει, πέρσι έπαιξε στην Τουρκία σε ένα γεμάτο πρωτάθλημα, 30 αγωνιστικές. Ο Άρης τον αποκτά με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και αποτελεί την πρώτη μεταγραφική κίνηση, επαναλαμβάνω, της ομάδας σε ένα χώρο που η ομάδα πονάει. Ήθελε έναν παίκτη αυτού του στυλ, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που να συνδέει την αμυντική γραμμή με τους μέσους ποδοσφαιριστές, ένα κλασικό αμυντικό χαφ. Αν κοιτάξουμε, έχει μια προϊστορία, είχε έναν σοβαρό τραυματισμό που τον είχε κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω, αλλά αυτό στο παρελθόν, καθώς πέρσι επέστρεψε σε υψηλό επίπεδο. Είναι επίσης μια περίπτωση που στον Άρη πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει και να καλύψει αυτό το κενό που υπάρχει στο χώρο του κέντρου για την ομάδα του Γρηγορίου. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση. Θα επανέλθει ο Άρης τις επόμενες ώρες και μέρες με μεταγραφές που έχουν να κάνουν και με την αμυντική γραμμή και με τους πλάγιους μπακ και με τερματοφύλακα. Ήδη έχει μια λίστα ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ισπανός ο Ρούμπεν, έχει ξεχωρίσει δηλαδή ονόματα και θέσεις ποδοσφαιριστών και θα μπουν στη διαδικασία ένταξής τους σιγά σιγά στην ομάδα, με δεδομένο ότι ο προπονητής της ομάδας θέλει το συντομότερο δυνατό, μια και υπήρξε και αυτή η καθυστέρηση των προηγούμενων εβδομάδων. Μην ξεχνάμε ότι αρχές του Ιουλίου θα γίνει και η πρώτη συνάντηση των ποδοσφαιριστών με τις εργομετρικές και στη συνέχεια με τα στάδια της προετοιμασίας, το πρώτο που θα γίνει εδώ εντός τοπικών και μετά που θα φύγει η ομάδα στην Ιταλία. Άρα οι επόμενες κινήσεις αναμένονται και είναι κινήσεις ποδοσφαιριστών που θα αποτελέσουν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, παίκτες πρώτης γραμμής για τον Άρη και όσοι συνεχίσουν στην ομάδα, καθώς ναι μεν θα έρθουν στο πρώτο ραντεβού όλοι σχεδόν, εκτός αν κάποιος μείνει για μερικές μέρες στην πατρίδα του ή οπουδήποτε είναι με κάποια άδεια, ενδεχομένως δεν αποκλείεται να έχουμε μια καθυστέρηση 2-3 ημερών κάποιων ποδοσφαιριστών. Αυτό θα το δούμε, γιατί πάντα έτσι συμβαίνει από αυτή την άποψη. Όχι ότι έχουμε ενημερωθεί αυτή τη στιγμή, αλλά θέλει να γεμίσει το ρόστερ του. Ξέρει τι ποδοσφαιριστές θέλει, έχει κάνει ήδη τις επαφές, επαναλαμβάνω, Ρέγγες, και τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε ανακοινώσεις και για άλλους ποδοσφαιριστές. Ανακεφαλαιώνοντας τον Ντέλε Μπασίρου, 26 χρονών, αμυντικός χαφ με καταγωγή από την Ιγυρία, γεννημένος στην Αγγλία.
Πρώτη κίνηση λοιπόν για τον Άρη φέτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο, να είσαι καλά. Εδώ είμαστε για το νεότερο. Λοιπόν, ήταν ο Τάσος Παγκλατζής με το ρεπορτάζ του Άρη. Έχουμε λοιπόν την πρώτη κίνηση του καλοκαιριού για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, 26 ετών, αμυντικός χαφ, Τόμ Ντέλε Μπασίρου, η πρώτη μεταγραφική κίνηση του Άρη. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Πάμε στην Τρίπολη. Αρκετά τα ονόματα που υπάρχουν στο ρεπορτάζ του Αστέρα. Άλεξ Μέντες είναι ένα από αυτά. Και από εκεί πέρα Κότσιρας, Κούτρης, Κουρμπέλης. Με τον Κότσιρα νομίζω να έχει υπογράψει ήδη να είναι δεδομένη η επιστροφή του στην Τρίπολη. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές. Θα ξεκινήσω με τον Τζόρνταν Σίλβα, που είναι η συμφωνία δεδομένη. Είναι η πρώτη μεταγραφή χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα. Ο 32χρονος Μεξικανός κεντρικός αμυντικός. Ο Γιάννης Κότσιρας, όπως είπες, που θεωρείται τελειωμένη υπόθεση. Ο Γιάννης Μπουζούκης, και ο Γιάννης Μπουζούκης έχει συμφωνήσει και θα είναι παίκτης του Αστέρα Άξορα, απομένουν οι ανακοινώσεις επίσημες. Και όπως βγήκε σήμερα αυτή την πληροφορία και πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τον Άλεξ Μέντες, που όπως λένε πληροφορίες είναι σε όλα εντάξει. Ανοίγει και αναμένεται και εδώ η επίσημη ανακοίνωση στην 24.
Βασίλη, υπάρχει ένα θέμα πάλι λίγο με το κινητό, γιατί μπουκώνει.
Ακούστε,
λίγο καλύτερα.
Είναι 24χρονος Ισπανός αριστερός μπακ, ο Μέντες, έπαιζε στη Σλοβακία και είχε γεμάτη χρονιά. στην Τουνάις Καστρέντα, την ομάδα που ήρθε δεύτερη στο τάσμα της Σλοβακίας. Η ομάδα συνεχίζει το σχεδιασμό της. Βλέπουμε ότι θέλει αρκετούς Έλληνες παίκτες. Αυτό δεν πάει να πει ότι ο Κούτρης δεν θα έρθει. Μπορεί να πάρει και τον Κούτρη, αλλά ίσως λίγο αργότερα, αφού δει πως έχουν τα πράγματα. Γιατί ήδη υπάρχουν δύο αριστεροί μπακ τώρα με τον Μέντες. Θέλει και τον Πραξιτέλη Βούρο, που έχει γίνει μια διερευνητική επαφή και φαίνεται ότι υπάρχει σημείο επαφής για να επιστρέψει ο κεντρικός αμυντικός ο Έλληνας πάλι στο πρωτάθλημα της Ελλάδος. Ήταν στην Κύπρο. Το γνωρίζει πολύ καλά και ο Σάββας Τσαμπούρης. Και να πούμε ότι έχουμε και αποχώρηση του αναλυτή της ομάδας του Αστέρα Άκτορ, του Θοδωρή Τσιλινίγκρα, αφού πλέον έχει πλαισιωθεί το προπονητικό επιτελείο με συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο Θοδωρής Τσιλινίγκρας είναι πλέον και θα πάει να λειτουργήσει σαν αναλυτής στην ομάδα του Πανετολικού. Είναι ένα παιδί που ήταν πολλά χρόνια, 13 χρόνια στον Αστέρα Άκτορ, αποτελεί και αυτός παρελθόν. Γίνονται έτσι πολλές κινήσεις σε όλα τα επίπεδα. Βλέπουμε ότι αυτά που είχαν υποσχεθεί οι άνθρωποι της ομάδας, τον εξυγχρονισμό και την προόδευση της ομάδας σε πολλούς τομείς, αυτό προσπαθούν να κάνουν και αυτό περιμένουν όλοι να δουν. Ανακοινώθηκε και ένα φιλικό παιχνίδι που βέβαια όχι από τον Αστέρα Άκτορ, από την ομάδα του Πανετολικού, που θα γίνει πριν την έναρξη του πρωταθλήματος Αύγουστο στο Αγρίνιο, το Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτά.
Ωραία. Έγινε, Βασίλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Βασίλη Κουβάλη όσον αφορά το ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης. Αρκετά τα ονόματα και οι παίκτες οι οποίοι έχουν ήδη δώσει τα χέρια με την ομάδα της Τρίπολης. Βέβαια, δεν θέλει να επαναλάβει την πολύ κακή σεζόν που είχε φέτος, όπου πάλεψε μέχρι και τις τελευταίες αγωνιστικές των play-outs για την παραμονή της στην κατηγορία. Από ότι έχουμε και τον χάρτη της νέας Super League 2, καθώς η Επιτροπή Ευρωπαϊκών της ΕΠΟ απέρριψε την προσφυγή του Άρη Πετρούπολης που ζητούσε αφαίρεση βαθμών για τον ΠΑΣ Πύργου. Έτσι οριστικοποιήθηκαν οι ομάδες που θα παίξουν τη νέα χρονιά στη δεύτερη κατηγορία. Υποβάστηκαν από τη Super League ο Πανσεραϊκός και ΑΕΛ. Από την ΓΑΜΑ Εθνική ανέβηκαν από το Βορρά Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς και από τον Νότο Ζάκυνθος Πύργος. Για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2008-2009 η Κρήτη δεν θα έχει εκπρόσωπο Super League 2. Λοιπόν, αναλυτικά οι 16 ομάδες: Καλυθέα ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας Απόλλων Καλαμαριάς, Αστέρας Β, Ελλάς Ήρου, Ζάκυνθος Μαρκό, Νέσος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, Πανθρακικός, Πανιώνιος, Πανεσσαραϊκός, ΠΑΟΚ, Β, Πύργος είναι οι ομάδες της Super League 2. Είμαστε ένα λεπτάκι μετά τις 3.30 άνω, τελεία, σε λίγο και πάλι μαζί.
Ακούτε Ερασπόρ. Yeah.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή εφημερίδα στην Ερασπόρ. Βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία. Ο Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε έτσι τη βόλτα μας στα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League και θα πάμε και στο Πανετολικό. Αυτό που ήταν ήδη γνωστό εδώ και αρκετές μέρες επισημοποιήθηκε σήμερα, καθώς ο Πανετολικός ανακοίνωσε και επίσημα την παραμονή του για να στασίσει στον πάγκο του περισσότερα από τον Μπάμπη Πλάκο. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες, αυτό που είχαμε πει και στην Ερασπόρ, ότι ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι και την επόμενη χρονιά προπονητής, θα κάθισε στον πάγκο του Πανετολικού, έγινε και επισήμως γνωστό. Η διοίκηση λοιπόν ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι ο Γιάννης Αναστασίου, του οποίου το συμβόλαιο λήγει τέλος Ιουνίου, σε μερικές μέρες, ανανεώνει για ένα χρόνο την συνεργασία του με την ομάδα του Αγρινίου. Ξέρεις, τώρα από εδώ και πέρα μπαίνουν στην τελική ευθεία όλος, μπαίνει και ο προγραμματισμός στην τελική ευθεία, γιατί από Δευτέρα έχουμε σιγά σιγά τους παίκτες να πηγαίνουν να συγκεντρώνονται στο Εμιλέον, στο προπονητικό κέντρο του Πανετολικού, και από Τρίτη να αρχίζουν και οι εργομετρικές εξετάσεις.
Ξεκινάει η προετοιμασία ουσιαστικά, Μπάμπη, έτσι. Και ανακοινώθηκαν κάποια φιλικά από ό,τι βλέπω. Το πρώτο μάλιστα είναι με τον Πας Πύργος, για τον οποίο υπάρχει είδηση σήμερα, έτσι.
Ναι, υπάρχει είδηση για τον Πας Πύργος, ο οποίος τυπικά κέρδισε την άνοδό του σήμερα για την Super League 2. Να θυμίσω ότι ο Πύργος είχε τιμωρηθεί για το παιχνίδι Μπαράζ με την ομάδα της Ζακύνθου, που είχε διακοπεί στο 78 λεπτό, είχε χάσει το παιχνίδι με 3-0 από το πειθαρχικό της ΕΠΟ και είχε προσφύγει, είχε κάνει έφεση ο Άρης Πετρούπολης με το σκεπτικό ότι εκτός από το παιχνίδι το οποίο έχασε ο Πύργος θα έπρεπε να του αφαιρεθεί και βαθμός για τα επεισόδια τα οποία έγιναν και διεκόπη το παιχνίδι. Η Επιτροπή Εφέσεων δεν έκανε δεκτή την έφεση του Άρη Πετρούπολης. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει η πρωτόδικη απόφαση και ούτε έκανε δεκτή και την έφεση του Πας Πύργου που είχε ζητήσει να συνεχιστεί και πάλι το παιχνίδι από το 78 λεπτό που διεκόπη. Άρα λοιπόν μένει η πρωτόδικη απόφαση. Έχασε το παιχνίδι με 3-0 στα χαρτιά ο Πας Πύργος. Θυμίζω ότι ήταν 1-1 το μάτς σε εκείνο το σημείο.
Αλλά δεν το αφαιρέθηκαν βαθμοί, κάτι που δεν επηρέασε την άνοδο της Super
League 2. Τη βαθμολογία καθόλου. Οπότε κατέκτησε την δεύτερη θέση στους αγώνες μπαράζ και πήρε την άνοδο στην Super League 2. Πρώτο φιλικό παιχνίδι λοιπόν, 29 Ιουλίου, σε ένα μήνα περίπου, θα είναι με τον Πας Πύργος στο Εμιλέον. Θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του Πανετολικού.
Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και για το όσα συμβαίνουν βέβαια στο Πανετολικό, αλλά και για την απόφαση Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Έχουμε λοιπόν, το είπαμε και λίγο πιο πριν, τον ολοκληρωμένο χάρτη της Super League 2. Και επειδή μιλάμε για Super League 2, να πάμε και στην ΑΕΛ, καθώς ακόμα μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις μέτοχες της ΠΑΕ έπεσε στο κενό περισσότερο από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, ακούμε.
Πράγματι, η δεύτερη προσπάθεια να το πω του υποψήφιου αγοραστή επενδυτή δεν συνεχίστηκε, παρά το γεγονός ότι είχε υπογραφεί ένα συμβόλαιο εμπιστευτικότητας, συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ δηλαδή της σημερινής διοίκησης της ΑΕΛ και του υποψήφιου αγοραστή. Όμως υπήρξε ανακοίνωση σήμερα από την πλευρά του κυρίου Ταβέλη, στην οποία τονιζόταν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η διαβούλευση, η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών από τη στιγμή που δεν δόθηκαν τα εχέγγυα από την πλευρά του υποψήφιου αγοραστή. Από την άλλη υπήρξαν δηλώσεις από τον υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τέτοια στοιχεία και κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν προχώρησε αυτή η συμφωνία, να το πω, για την αγορά του πακέτου μεταχών της ΑΕΛ.
Ο πρώτος υποψήφιος ήταν ο Ζήσης Ντελόπουλος.
Ζήσης Ντελόπουλος. Ο δεύτερος Ζήσης Τηλιανός. Και τώρα πρέπει να πούμε ότι στη μέση μπήκε και η ΕΡΕΣ Τεχνική, η οποία καλούσε την διοίκηση της ΠΑΕΛ έστω και την τελευταία στιγμή, δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα να γίνει αυτή η συζήτηση με τον κύριο Στυλιανό. Και από την άλλη υπήρξε νέα ανακοίνωση από την ΠΑΕΑΕΛ που αναφέρεται στη διοίκηση της ΕΡΕΣ Τεχνικής, τονίζοντας ότι ποιος είναι ο λόγος που δεν προχώρησε αυτή η είναι η συνεργασία μεταξύ του κ. Νταβέλη και του υποψηφίου αγοραστή. Και εδώ τώρα περιμένουμε να δούμε τι μελέγει η Ελληνέστη σε ό,τι αφορά τώρα την επόμενη μέρα. Εάν δεν προκύψει κάποιος ενδιαφερόμενος αγοραστής μέχρι και την Κυριακή, που είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει θέσει ο κ. Νταβέλης, τότε, όπως ξέρεις, μάλλον η αεραστεχνική ΑΕΛ, η διοίκησή της, θα είναι δηλαδή αυτή η οποία θα υπομειστεί το βάρος. Έχει ακόμη ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι την Κυριακή, γιατί δεν αποκλείεται την τελευταία στιγμή να προκύψει κάποιος αγοραστής. Σε περίπτωση όμως που δεν προκύψει, τότε η αεραστεχνική θα έχει τον πρώτο λόγο και είναι αυτό που πολλοί φοβούνται, ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως η ομάδα να μην μπορεί να συνεχίσει στη Super League 2 και να οδηγηθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία.
Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και από τον Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε και στο ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, γιατί βγήκε λευκός καπνός όσον αφορά στον προπονητή Άγγελο Ζαραϊδόνη. Είσαι μαζί μας, Άγγελες, ακούμε.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Λεβαδιακός είναι σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τον Ηλία Χαραλάμπους, ώστε να πάρει τη σκητάλη από τον Νίκο Παπαδόπουλο και να γίνει εκείνος ο νέος προπονητής της ομάδας. Κάπου εδώ να πούμε ότι δεν έχουν ανακοινώσει κάτι επίσημα, αλλά όπως όλα δείχνουν, ο Κύπριος τεχνικός είναι πολύ κοντά στο να δώσει τα χέρια με το Λεβαδιακό.
Με βαρύ βιογραφικό, έτσι. Με καλό βιογραφικό, μάλλον, ο Χαραλάμπους.
Ναι, Άγγελ, ναι. Έτσι. Κάπου εδώ να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι παλέμαχος παίκτης του ΠΑΟΚ, ενώ από το 2017 έχει ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα, έχοντας περάσει από τους πάγκους της ΑΕΚ Λάρνακας, του Εθνικού Άχνας και της ΘΕΑΟ Βουκουρεστίου, όπου και τα πήγε περίφημα, καθώς κατέκτησε και δύο πρωταθλήματα, μάλιστα.
Και έπαιξε και αντίπολος, νομίζω, του ΠΑΟΚ. Και βρεθεί αντίπολος του ΠΑΟΚ στα κύπελλα Ευρώπης ο Ηλίας Χαραλάμπους.
Πολύ σωστά. Ναι. Ο Λεβαδιακός, μετά τη φυγή του Νίκου Παπαδόπουλου, μπορούμε να πούμε ότι έψαχε ένα προπονητή που θα μπορούσε να δώσει συνέχεια στην καλή του αγωνιστική πορεία που είχε τη φετινή περίοδο. Η διοίκηση των Βιωτών έκρινε ότι ο 45χρονος προπονητής μπορούσε να το κάνει αυτό και να τα πάει ίσως ακόμα και καλύτερα.
Ωραία, θα το δούμε τώρα. Αν θα τα πάει καλύτερα, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, είναι ένας προπονητής ο οποίος, για τα δεδομένα του Λεβαδιακού, φαντάζομαι ότι είναι μια περίπτωση αρκετά καλή. Έτσι,
με βάση βιογραφικού και ονόματος, είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει υπογράψει στην ιστορία του συλλόγου.
Ναι.
Και γενικά
αυτό.
Αυτά βέβαια στον αγωνιστικό χώρο όλα θα δούμε. Ναι. Τώρα λέμε με βάση βιογραφικού και θεωρητικά
κάποια πράγματα. Ναι, γιατί είναι ένας προπονητής που έχει πάρει δύο πρωταθλήματα με τη ΘΕΑΒΑ στην Ρουμανία. Έγινε
σχολείο
και έχει παίξει και στα κύπελλα Ευρώπης μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
I can be so mean.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Θα ασχοληθούμε και λίγο τώρα βέβαια με το παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, Μουντιάλ των Ρεκόρ, Μουντιάλ των Σταρ, καθώς τις περισσότερες ομάδες τις οδηγούν οι παίκτες που πιστεύαμε ότι θα πάρουν αυτή το τιμόνι πριν την πρώτη σέντρα. Στην Αργεντινή βέβαια το απόλυτος πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από τον Λιονέλ Μέση, όχι μόνο της Αργεντινής αλλά νομίζω σε όλο το παγκόσμιο κύπελλο, καθώς στα 39 του συνεχίζει να καταρρύπτει κάθε ιστορικό φράγμα. Με τα δύο γκολ που έτυχε χθες, το 2-0 της Αργεντινής επί της Αυστρίας για τη δεύτερη αγωνιστική, όχι μόνο βέβαια σφράγισε την παρουσία της Αργεντινής στους 32, αλλά έφτασε στα 18 γκολ σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, καταρρύπτοντας το ιστορικό ρεκόρ του Κλόζε, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την καριέρα του με 16 γκολ. Και νομίζω ότι δεν θα σταματήσει εδώ Μέση, καθώς κάθε μάτς που περνά φαντάζομαι ότι ένα γκολάκι θα το έχει μέχρι βέβαια να φτάσει και όπου φτάσει η Αργεντινή. Έχει επίσης ρεκόρ σκοράροντας σε 6 διαδοχικούς αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Τα ρεκόρ, το αντίστοιχο ρεκόρ το είχαν ο Φοντέν από το 1958 και ο Ζαριζίνη από το 1970. Έγινε μόλις ο 5ος παίκτης στην ιστορία που φτάνει τα 5 περισσότερα γκολ μετά τις 2 πρώτες αγωνιστικές, ισοφαρίζοντας ή ξεπερνώντας τους Στάμπιλε, Κόξιτς, Φοντεν και Χαρκέιν. Επίσης έγινε ο πρώτος παίκτης που ανοίγει το σκορ σε 10 διαφορετικούς αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Και βέβαια με τα 5 γκολ που έχει, έχει πολλά περισσότερα από πολλές ομάδες που είναι στην τελική φάση της διοργάνωσης, έτσι. Και επειδή λέμε ότι είναι παγκόσμιο κύπελο των Σταρ, δεν είναι μόνο Μέση. Την Νορβηγία την έχει πάρει από το χέρι ο Χάλαντ. Έχει 4 γκολ στα 2 μάτς που έχουν οι Νορβηγοί στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς πέτυχε άλλα 2 χθες στη νίκη των Νορβηγών με 3-2 επί της Σενεγάλης. Εντό αντίστοιχη παρουσία βέβαια έχει με την εθνική ομάδα της Γαλλίας και ο Εμπαπέ πέτυχε άλλα 2 γκολ χθες στα 3-0 της Γαλλίας επί του Ιράκ. Άνοιξε το σκορ στο 14, πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 54ο λεπτό. Σε ένα παιχνίδι πάντως που κράτησε πάρα πολλές ώρες, αφού υπήρχε διακοπή εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε τον αγώνα, με αποτέλεσμα να σταματήσει για περίπου 2 ώρες το παιχνίδι στο Lincoln Financial Field στην Φιλαδέλφια. 4 γκολ και ο Εμπαπέ στα 2 πρώτα παιχνίδια της Γαλλίας στη φάση των ομίλων. Λοιπόν, και μετά τα χθεσινά αποτελέσματα όσον αφορά στις βαθμολογίες, από το πρώτο γκρουπ το Μεξικό έχει εξασφαλίσει την πρόκληση, έχει 6 βαθμούς, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 και Νότια Αφρική 1 βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο ο Καναδάς και η Ελβετία έχουν από 4 βαθμούς, η Βοσνία και το Κατάρ από 1 σε 2 αγώνες. Στο τρίτο γκρουπ Βραζιλία και το Μαρόκο από 4 βαθμούς, ακολουθεί Σκωτία με 3 χωρίς βαθμό η Αϊτή. Στο τέταρτο γκρουπ την πρόκριση έχουν ήδη εξασφαλίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με 6 βαθμούς, η Αυστραλία και η Παραγουάη έχουν από 3. Τη διοργάνωση αποχαιρέτησε ήδη η Τουρκία που έχει μείνει χωρίς βαθμό στα 2 πρώτα παιχνίδια. στον πέμπτο όμιλο η Γερμανία εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση με 6 βαθμούς. Η ακτή Ελεφάντος έχει 3, το Εκουαδόρ και το Κουρασάο έχουν από 1 βαθμό. Λοιπόν, στο έκτο γκρουπ η Ολλανδία έχει 4 βαθμούς, όσο και η Ιαπωνία. 3 βαθμούς έχει η Σουηδία, χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση η Τινησία. Τώρα, στο 7ο όμιλο η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, από 2 έχουν το Ιράν και το Βέλγιο, με 1 βαθμό στην τελευταία θέση η Νέα Ζηλανδία. Στο 8ο γκρουπ η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, 2 βαθμούς έχει η Ουρουγουάη, εισάριθμους το πράσινο ακροτήρι, στην τελευταία θέση με 1 βαθμό η Σαουδική Αραβία. Στο 9ο γκρουπ η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν από 6 βαθμούς, έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Χωρίς βαθμό η Σενεγάλη και το Ιράκ, μία από τις δύο θα αποχαιρετήσει το παγκόσμιο κύπελλο την τελευταία αγωνιστική. Στο 10ο όμιλο η Αργεντινή έχει κλειδώσει την παρουσία του 32 με 6 βαθμούς. Από 3 βαθμούς έχουν η Αυστρία και η Αλγερία, ενώ στην τελευταία θέση είναι η Ιορδανία. Στους ομίλους που παίζουν σήμερα, Κολομβία 3 βαθμούς, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 1, Πορτογαλία 1, Ουζβεκιστάν χωρίς βαθμό στο 11ο όμιλο. Ενώ στο 10ο όμιλο Αγγλία και Γκάνα έχουν από 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό μετά από την διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής του συγκεκριμένα γκρουπ είναι ο Παναμάς και η Κροατία. Να επαναλάβω λοιπόν, σήμερα στις 8 Πορτογαλία Ουζβεκιστάν, στις 11 Αγγλία Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα της 4ης Παναμάς Κροατία και στις 5 Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από τα παιχνίδια τα ακούτε από την Era Sport, ενώ τα βλέπετε από τα κανάλια της ΕΡΤ. Όσον αφορά λοιπόν στις ειδήσεις που μας απασχόλησαν και έκανε τη διαφορά, δεν είναι άλλη από τη μετακίνηση του Γιάννη Τοκούμπο από τους Milwaukee Bucks του Miami Heat. Στον ΠΑΟΚ όλα δείχνουν ότι η πρώτη μεταγραφή τις επόμενες μέρες θα είναι ο Ελουστόντο, ο στόπερ της Real Sociedad. Είναι η πρώτη φορά που θα βγει όχι απλά από την Ισπανία, αλλά από το Σαν Σεβαστιάνο συγκεκριμένος παίκτης, καθώς όλη την καριέρα την έχει με την φανέλα των Βάσκων. Στον Παναθηναϊκό, ο Τσάπρας και ο Πένια εσωματώνονται σήμερα στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Και είχαμε και την πρώτη κίνηση από τον Άρη, ο οποίος συμφώνησε με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου για τριετές συμβόλαιο, 27 χρονών αμυντικός μέσος. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της Era Sport. Γιάννης Κωνσταράκης και Μάιρα Ξίδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κώστας Κουκλάς ήταν στα μικρόφωνα πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Era Sport. Εμείς δίνουμε τη σκητάλη για λίγα λεπτά βέβαια στο Auto Club με τον Μπάρι Ποντίκα και στη συνέχεια 24 δευτερόλεπτα Βαγγέλης Ζορμπάς και Γιάννης Δεντόπουλος. Να είστε όλοι καλά.
Auto Club με τον Μπάρι Ποντίκα.
Μια νέα δυναμική συνεργασία για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου ανακοινώθηκε μεταξύ του ομίλου Σιγκελίδη και του FMS Group με κοινό στόχο τη γνωριμία του κοινού με το νέο Lincoln Tour Alumi. Ένα σύγχρονο αμυγός ηλεκτρικό όχημα σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις της αστικής μετακίνησης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η πώληση του Lincoln Tour Alumi θα υποστηριχθεί μέσα από το δίκτυο διανομέων του ομίλου Σιγκελίδη, σε στρατηγικού ενδιαφέροντος σημεία διανομής και εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση για το κοινό και υψηλού επίπεδου εμπειρία εξυπηρέτησης. Παράλληλα, το FMS Group ως επίσημος εισαγωγέας της Link Tour στην Ελλάδα διατηρεί την ευθύνη για την τεχνική υποστήριξη, τη διάθεση ανταλλακτικών και το σύνολο των υπηρεσιών after sales, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένη και αξιόπιστη κάλυψη για κάθε ιδιοκτήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η FMS έχει διακριθεί με το βραβείο After Sales of the Year 2026 στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη γύρω από τη συγκεκριμένη συνεργασία. Η συνέργεια των δύο οργανισμών δημιουργεί ένα ισχυρό περιβάλλον σιγουριάς και αξιοπιστίας για το κοινό, συνδυάζοντας ένα έμπειρο δίκτυο σημείων επαφής με υψηλού επίπεδου τεχνική υποστήριξη. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που καλύπτει κάθε στάδιο από την αγορά έως και την καθημερινή χρήση. Το Link Tour Alumi έρχεται να επαναπροσδιορίσει τις μετακινήσεις στην πόλη, προσφέροντας μια ευέλικτη, οικονομική και τεχνολογικά προηγμένη πρόταση. Με σχεδίαση που απευθύνεται στις ανάγκες του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος, ξεχωρίζει για την ευκολία κίνησης και στάθμευσης, τις ικανοποιητικές αυτονομίες και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Η ηλεκτρική του φύση μειώνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης ανά χιλιόμετρο, ενώ οι περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης συμβάλλουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Ταυτόχρονα, ο σύγχρονος σχεδιασμός, οι τεχνολογικές εφαρμογές και ο πλούσιος εξοπλισμός το καθιστούν μια ιδιαίτερη ελκυστική επιλογή για ιδιώτες, επαγγελματίες και νέους οδηγούς που αναζητούν μια έξυπνη λύση μετακίνησης. Ξεχωριστή έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια, καθώς το Link Tour Alumi διαθέτει αλουμινένια κατασκευή που συμβάλλει σε ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό κλωβό προστασίας, ενώ ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, προσφέροντας αυξημένη προστασία στην καθημερινή οδήγηση. Συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα προς την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι οδηγοί να ανακαλύψουν από κοντά ένα σύγχρονο και προσιτό τρόπο μετακίνησης. Περισσότερα όμως για αυτό το μικρό αυτοκίνητο μικροκινητικότητας θα σας πούμε όταν το οδηγήσουμε. Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Η δημιουργία μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί μια συναρπαστική πρόκληση. Για τη Ford, δύο είναι οι κύριες προτεραιότητες. Η επίτευξη μιας απολαυστικής εμπειρίας ιδιοκτησίας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση επακρό των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης σε σχέση με τους παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι άμεσα εμφανή, όπως η σχεδόν αθόρυβη μετακίνηση, η άμεση απόκριση και το χαμηλότερο κόστος χρήσης. Είναι λιγότερο προφανή, όπως το αν μπορούν να ντριφτάρουν. Ενώ οι φανατικοί λάτρεις των σπορ αυτοκινήτων που δεν σκέφτονται να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο υποστηρίζουν ότι ορισμένα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η Ford συνεχίζει να αμφισβητεί και να διαψεύδει τέτοιες αντιλήψεις. Αν και το ντυφτάρισμα δεν εντάσσεται στην ατζέντα εκείνων που οδηγούν σήμερα ένα Ford, τα στοιχεία που απαιτούνται για αυτή την ακραία κατάσταση συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αυτοκινήτου με καλύτερη απόκριση και χειρισμό σε όλες τις συνθήκες. Τι χρειάζεται λοιπόν να έχει ένα αυτοκίνητο προκειμένου να ντριφτάρει? Τα αγωνιστικά drift cars, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό, διαθέτουν συνήθως κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως η τροποποιημένη ανάρτηση που επιτρέπει μεγαλύτερη γωνία στρέψης των τροχών, καθώς και υδραυλικά χειρόφρενα. Ωστόσο, ακόμα και τα εξειδικευμένα αυτά οχήματα διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να βρει κανείς σε αυτοκίνητα που είναι φτιαγμένα για το δρόμο. Χαμηλό κέντρο βάρους, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά, περιορίζοντας τις κινήσεις του αμαξώματος στις τροφές και ταυτόχρονα επιτρέποντας στην ανάρτηση να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά. Επίσης, η σωστή κατανομή του βάρους ανάμεσα στους δύο άξονες καθιστά το αυτοκίνητο πιο ισορροπημένο και προβλέψιμο κατά τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης. Η Mustang Mach-E Rally διαθέτει σχεδόν ιδανική κατανομή βάρους, αναλογία 50-50, κάτι που είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί με ένα όχημα που τροφοδοτείται από κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επιπλέον, η μπαταρία υψηλής τάσης, η οποία είναι τοποθετημένη χαμηλά στο πλαίσιο, διατηρεί το κέντρο βάρους όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Οι ισχύς και η ροπή είναι εξίσου σημαντικές, όπως και η άμεση παροχή ισχύως, η οποία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου ο οδηγός να ρυθμίζει τον γκάζι κατά τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες αποδεικνύονται ιδανικοί στον τομέα αυτό, προσφέροντας άμεσα τη ροπή τους. με βάση τη Mustang Mach-E EGT, η έκδοση Rally δεν υπολείπεται, αποδίδοντας ισχύ 487 άλογα και ροπή 950 νιουτόμετρα. Drift μόνο σε πίστες και όχι σε δρόμους. Να θυμάστε πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φόροντας πάντα ζώνη και κράνος.